Азаттык радиосы.
Татар дөньясы яңалыклар белән таныштырабыз. Омскиның татар теле өлкә олимпиадасы әле күптән түгел генә тарыда узган иде. Әлеге шәһәрдә татарлар Нур мәдәни үзәгендә тупланып эшли. Анда татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре белән таныштыру дәресләре дә уза. Тулырак итеп Сания Мирхалиеваны тыңлыйк.
Татар шәһәрендә 2004 елда оешкан Нур татар мәдәният үзәгенең уңышлы эш алып баруы турында хәбәр иткәнебез бар инде. Узган ел үзәкнең җитәкчесе алышынды. Илдар Маматов урынына җитәкче булып Рушания Курманова эшли башлады. Җитәкче алышынса да, үзәкнең эшчәнлеге үзгәрмәде. Без алдан билгеләнгән план буенча эш алып барабыз, ди Нур татар мәдәният үзәгенең яңа җитәкчесе Рушания Курманова.
Татар үзәгенең тормышы әкрен генә алга китеп бара. Булган планнарыбыз, нинди мероприятиялар запланировать иткәнбез, аларны үтәр барабыз. Нур үзенең җырлары белән концертлар күрсәтәбез. Менә җырлап яшик туган җирдә дигән зур концерт оештырдык. Тары тамашачысына халык хуп күрде. 15 февральдә Муса Җәлилнең 106 яшенә багышланган музыкаль композиция үткәрдек. 21 февральдә Международный день родного языка, аңа багышланган тоже музыкаль кичә оештырдык. Тарының үзендә библиотекада. Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз.
Нур татар мәдәният үзәге мәдәни чаралар үткәрүдән тыш, яшь буынны милли рухта тәрбияләү белән дә шөгыльләнә. Без яшьләр өчен туган ягыбызны өйрәнү дәресләре оештырабыз, ди Рушания Курманова.
Сентябрьдән майга чып дәресләр алып барабыз. Сибири наши корни дигән. Инде без русча исем бирдек.
Татар телендә алып
бара алмыйбыз. Безнеңке тары горстуденческий. Ул дәрескә студентлар киләләр. Аларның арасында инде татарлар да бар.
Татар халкы турында сөйләшәбез.
Бу Сибир татарларының тормышы турында, аларның историялары турында, гореф-гадәтләре турында сөйләйбез. Җырлары күрсәтәбез, уеннарын күрсәтәбез. Менә выставка оештырдык. Изделие из козьего пуха. Аны мягкое золото дип әйттек.
Мягкое золото татарча әйткәндә йомшак алтын күргәзмәсендә татар ханымнарының кәҗә мамыгыннан бәйләгән мамык шәлләре һәм шарф, кофта, свитер, иек баш, бияләй кебек кул эшләре куелган иде. Аларны сатып алу мөмкинлеге дә булды. Күргәзмә барышында кул остасы Фәридә Курманова халыкны мамык эшкәртү үзенчәлекләре белән таныштырды. Мамык эрләргә өйрәтте, шәл бәйләү ысулларын күрсәтте. Шунда ук татар мәдәният үзәге каршында эшләүче Нур ансамбленең һәм якташ балалар төркеменең чыгышлары барды. Алар әлеге чараны татар җырлары белән бизәп тордылар. Якташ төркеме балалары чыгышы булды. Менә шундый чаралар оештырылды. Нур татар мәдәният үзәге активистлары кеше белән агымдагы елда Тары район үзәгендә.
Менә шулай әкрен генә алга китеп барабыз,
ди әлеге үзәк җитәкчесе Рушания Курманова. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.